Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome ćemo govoriti o umetničkoj igri. Neposredni povod za to je festival Dani igre koji će biti održan u Jugoslovenskoj kinoteci od 27. do 31. januara. Gošća u studiju je Aja Jung. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Aja je osnivač i umetnički direktor festivala igre koji će biti održan od 19. marta do 10. aprila u Srbiji, dakle ne samo više u Beogradu. A mislim da je festival Dani igre u kinoteci, filmski festival, u stvari osnovan s namerom da se publika koja voli sadržaje koji su posvećeni umetničkoj igri zapravo drži u jednoj vrsti tenzije i da joj se ponude sadržaji koji će je držati u vezi sa festivalom igre.
Da, na početku je koncept festivala bio da, pored onog osnovnog glavnog programa, ponudi i niz nekih paralelnih aktivnosti, bilo da su to izložbe umetničke fotografije koje su vezane sa tom edicijom festivala ili uopšte sa igrom, filmski program, neka vrsta prezentacija, majstorskih kurseva. A onda smo zapravo videli da beogradska publika najviše pažnje posvećuje onome što je glavno, a to su predstave i to su umetnici koji stižu iz sveta i da je zapravo vrlo mala pažnja ili gotovo nikakva na svim tim ostalim programima. I rešili smo onda da te sve programe izmestimo iz onog okvira vremenskog kada se dešava Beogradski festival igre i da prosto one posluže i kao neka vrsta najave za ono što sledi. I u tom smislu već u januaru mi krećemo i sa ozbiljnom festivalskom kampanjom, ali i sa svim ovim programima. Tako da ćemo imati Dane igre u kinoteci evo već po treći put. Znači, to je jedna vrsta revije dokumentarnih filmova koje za temu glavnu imaju umetničku igru i igrače, koreografe, a zatim već negde u februaru ćemo imati jednu veliku majstorsku radionicu.
E sad, treba napraviti selekciju filmova koji će biti prikazani. Ja sam sigurna da je Aja Jung, pored tih svih zaduženja koje ima kao organizator i osnivač festivala igre, kao osnivač i direktor Nacionalne fondacije za igru, koja ima opet svoje aktivnosti, sada sebi u stvari nametnula još jedan domaći zadatak time što sada treba da vrši selekciju filmova za ovaj festival, jer s obzirom na ono što smo dobili kao najavu manifestacije, vidimo da su to vrlo stručni dokumentarni filmovi o baletskim igračima ili baletu i da u njima su protagonisti vrlo često ljudi koje je beogradska publika gledala na binama, što u Sava centru, što u Narodnom pozorištu, Madlenijanom, u Beogradskom dramskom, Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, gde se sve u Pančevu, gde se sve festival igre nije odigravao za sve ovih 13 godina.
Jeste, to je zapravo i lepo sada kada možemo da gledamo jedan film o Naču Duatu, a kada smo imali prilike da gledamo i njegove postavke, ali da upoznamo i njega, jer on je dolazio u Beograd, ili bilo kom drugom autoru, eto prosto Macek isto je jedan od autora koji će imati jedan svoj, rekla bih, fantastičan film o svojoj karijeri, o načinu na koji radi i sarađuje sa igračima. Zatim gledat ćemo neka nova ostvarenja Jiržija Kilijana, koji je takođe bio gost Beogradskog festivala igre prošle godine i ponovo dolazi ove godine. Tako da je to praktično divno za tu beogradsku publiku koja je imala prilike da, eto, prosto pogleda sve te i upozna sve te autore, jer kada imate neka imena koja su potpuno egzotična i neke, rekla bih, postavke koje su potpuno egzotične, vrlo je teško privoleti neku publiku da pogleda dokumentarac o nekom autoru o kome zaista ništa ne zna. Ovako se čini da su to nekako već dobri poznanici i miljenici beogradske publike.
Dokumentarni filmovi o baletskim igračima i o njihovim životnim stavovima i načinu rada su zapravo i prilika da svi oni koji vole balet i koji baš ne znaju koliko je to zapravo teško, ljudi koji zamišljaju, kad se kaže balet, prva asocijacija su naravno pačke i recimo taj lepo ono što nam pružaju baletski igrači, da se upoznaju sa tim koliko je to zapravo mukotrpan i vrlo naporan umetnički rad na predstavi ili na onome što se radi sa ljudima koji treba da realizuju neke koreografije.
Apsolutno, ja mislim da publika uvek voli i svuda voli da zaviri iza scene, da otkrije ono što se ne vidi mislim da je to eto jedna od mogućnosti koju daje ova revija filmovi, ovi različiti filmovi, ali oni su pre svega različite sadržine, znači neki od njih prosto predstavljaju tu vrstu rada koreografa sa igračima, načina na koji neke predstave nastaju, neki se bave tim nekim baletskim odrastanjem velikih zvezda ili baletskih igrača, neki drugi su potpuno umetnički filmovi koji onako van vremena i prostora prosto ih gledamo sa nekim uživanjem i oni ili se bave nekom vrstom eto prosto istorijskih fakata, istorijskih podataka o velikim igračima, kao što smo imali film o Rudolfu Nurejevu ili ove godine imamo jedan film o Nižinskom koji je zapravo baziran na podacima koji su proistekli iz njegovih dnevnika koje je vrlo uredno vodio.
Kao što je svojevremeno bio i recimo film Wima Wendersa o Pini Bausch, koji je zapravo negde pokazao koliko 3D tehnologija zapravo može da se iskoristi ne samo za spektakularne efekte koji će imati neke letelice u Vasioni, nego i za to da gledaocu približi upravo umetničku igru. Ja mislim da je taj film možda Wima Wendersa, to vas pita manja kao, a ja kao nekoga ko se zapravo celog svog života bavi time, napravio neku vrstu prekretnice zaista u poimanju ovoj umetnosti plesa.
Apsolutno, i približio neku sasvim novu publiku igri. I to jeste cilj svih ovakvih zapravo okupljanja, jer nekako bioskop jeste opšte mesto i bioskopska sala, mnogo više nego možda odlazak na predstavu savremene igre, znači nekako je lakše možda publiku pridobiti za ovu vrstu umetnosti i ti filmovi, filmski festivali i revije, osim toga što zaista imaju jedan svoj umetnički kvalitet, oni služe zapravo da bi pridobili neku sasvim možda različitu publiku i neku publiku koja možda redovno ne prati ni igru, ni ti pozorište.
Da. Ono što mene zanima je kako se informišete o toj produkciji, jer to su zaista specifični filmovi. Mi ovde u Beogradu imamo dosta festivala, ali ja stvarno ne mogu da se setim kada sam na festivalu ili dokumentarnog filma ili na nekom festivalu autorskog filma na kome bi se moglo videti. Dobro, bila je Pina Bausch, na primjer. Ali vrlo retko imamo priliku da vidimo takve filmove, pa me zanima kako se informišete o produkciji te vrste filma.
Pa ima znači autora koje pratimo, koreografa koje pratimo. Evo sad je pre par dana izašao je fantastičan film, baš i žao mi je što nije mogao da bude u ovogodišnjoj selekciji, ali bit će svakako u nekoj narednoj, o čuvenom koreografu Ohadu Naharinu iz Tel Aviva, iz Izraela, koji zapravo čiju produkciju je na kraju pomogla i Natalie Portman dosta, jer praktično nije bilo novca da se taj film završi na način na koji je Ohad želeo da se to sve uradi, da to bude jedna vrhunska produkcija, tako da se te priče čuju o tim filmovima, često se piše i u tim nekim baletskim ili plesnim magazinima koje ja svakako pratim i zbog ove osnovne glavne produkcije. Često su ti filmovi u nekim takmičarskim kategorijama festivala u Vancouveru, u Portlandu. Postoje festivali koji se prosto bave dokumentarnim filmom i gde uvek postoji eto prosto neki film koji je iz sfere igre ili inspirisan igrom ili u njemu ima dosta pokreta, pa eto može da se tretira kao film koji pripada toj nekoj podvrsti.
Ja sve vreme razgovaram sa vama, a sve vreme imam u glavi, u stvari razmišljam o filmu Crni labud i Natalie Portman i njenoj fantastičnoj ulozi u tom filmu koji je takođe bio, ja mislim, na jednog od festivala, čak ja mislim da smo imali jedno gostovanje baš u Klubu 2 povodom specijalne projekcije tog filma svojevremeno u Narodnom pozorištu u Beogradu. Takva vrsta filmova ipak se ne snima često.
Tačno, i mislim da je to baš bila savršena projekcija tog filma. To je isto nešto prethodilo jednom od festivalskih edicija naših i eto, uspeli smo da dobijemo prava i da taj film prikažemo u Narodnom pozorištu, što mislim da je bila jedna predivna atmosfera upravo za prikazivanje ovog filma. A taj film je učinio jednu neverovatnu zaista stvar, da su mnoge kompanije sezonama nakon premijere tog filma igrale Labudovo jezero, govorimo o važnim svetskim kompanijama, i da su bukvalno redovi bili pred blagajnama New York City baleta, American Ballet Theatre, ne znam, Milanske skale i tako dalje, i da su sklanjali sve druge balete sa repertoara i želeli da eto prosto izvuku maksimum, a sve to na talasu uspeha tog jednog filma. Prosto neka publika koja je videla neke delove poželela je da vidi kako to izgleda u pozorištu.
Ono što se takođe u poslednje vreme dešava paralelno sa prenosima tih opera iz Metropolitena, u Cineplexima se mogu videti i baletske predstave koje se direktno prenose, ne toliko često, ali ima sada i tog repertoara.
Mislim da je to jedna fantastična mogućnost za ljude, pre svega koji se bave igrom, da li su igrači ili su koreografi ili su pedagozi, mogućnost da vide u istom trenutku kada se dešava predstava i kada je posmatraju milioni širom planete, ali s druge strane nam govori o tome koliko je ta, eto prosto rekla bih, te kreativne industrije, koliko mogu biti, kažemo da je balet nešto što je ipak zatvoreno, što je eto prosto neki elitizam, što je nešto što je osuđeno na ovaj par hiljada možda ljudi na premijeri i da nema svoju publiku. Međutim, upravo ovo nam dokazuje da i balet ide i tekako u korak sa savremenim tehnologijama, da se prosto gleda na svim meridijanima kada je neka važna premijera, i eto prosto ukazuje da bi možda trebali da uhvatimo neki voz koji malo brže ide.
Mi smo, što se tiče Beograda, isto što se tiče Srbije, uhvatili jedan brzi voz koji je počeo pre 13 godina. Ja se sećam prvih festivala igre kada je publike bilo dovoljno da napuni recimo manju salu u Beogradskom dramskom pozorištu, ali se sećam i da je na tom prvom festivalu igre se tražila karta više za te male prostore. Evo sada ono što je uvek sigurno, da će svi moći da uđu u veliku dvoranu Centra Sava, i tu se negde završava ovaj priča koja može da zadovolji sve potrebe koje ljudi posle 13 godina postojanja imaju kada je u pitanju festival igre. To je nešto na čemu treba istrajavati, treba dosta snage. Nije to bilo tako kako je bilo, kako je sada, kako je danas, 2016. ili 2015. godine. Svima se nekako čini da je to bilo lako i jednostavno, zapravo nije.
Nije, i još uvek nije lako. Mislim da je svaka godina veliki ispit i naravno da postoji ta tendencija rasta festivala, unapređenja i programa i prosto neke vrste modernizacije i svega onoga što svakako nije uvek lako postići, i čini mi se da i mi postavljamo ispred sebe ovako vrlo visoke ciljeve, jer nas na to tera i neki svet i neka publika ovde u Beogradu, i svaka godina je zaista podjednako, rekla bih, teška.
o tome koliko će biti teška za organizaciju ova 2016. i 13. festival igre, čućemo u nastavku emisije 13 sati i 14 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošća današnje emisije je Aja Jung.
Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Dečji kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Sati i 21 minut na talasima se Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošće današnje emisije Jajo Jung, direktorka festivala i osnivačica festivala igre, koji će biti održan u Beogradu od 19. marta do 10. aprila. Pre toga nas čeka revija filmova Dani igre u kinoteci, koja će biti održana od 27. do 31. januara. Na programu su zaista zanimljivi filmovi o kojima ja mislim da nećemo detaljno govoriti ponaosob. Ja mislim da ljudi koji budu dobili program kinoteke ili otišli na sajt festivala igre će sigurno dobiti potrebne informacije, ali je zanimljivo da će zbog velikog interesovanja koje je izazvala prošlogodišnja projekcija filma Prva pozicija ovaj film biti ponovo prikazan publici. Dakle, postoji neka vrsta interakcije između organizatora i publike.
Apsolutno. Ja mislim da je to jedan od možda najuspešnijih dokumentaraca koji prati to neku lepotu i surovost odrastanja baletskih igrača. I zanimljivo je da je to radila jedna žena, Bess Cargman, reditelj, sada po profesiji, po vokaciji, koja je zapravo bila balerina i koja je svoju karijeru negde prekinula zbog jedne povrede, a zatim je studirala režiju i njen film Prvenac je praktično ta prva pozicija, koji je neverovatan uspeh postigao upravo na tim festivalima u Kanadi i Americi dokumentarnog filma i mnoge prve nagrade, a onda se od jednog dokumentarca koji je obično onako polu neki umetnički film i nisko budžetni i ne očekuje se da eto prosto napravi neki i finansijski povraćaj, upravo desilo suprotno. Ovaj film je na blagajnama napravio čudo i drago mi je eto prosto da smo imali i taj kontakt sa samom autorkom filma Bess Cargman i da je ona eto prošle godine omogućila da taj film otvori dane igre, a ove godine će se taj film eto prosto ponoviti i bit će čak i na RTS-u na ovih dana, baš tako da eto svi oni koji se bave igrom ili oni roditelji koji imaju balerine ili baletske igrače male kod kuće, koji eto prosto tu neku dečicu koja sanjaju da jednog dana zaigraju, mislim da je film jako, jako važan za sve one koji žele da se bave igrom.
Da, jer mnogi roditelji zapravo u jednom trenutku možda i odustanu od svoje namere da im deca budu baletski igrači kad vide koliko je to zapravo teško, jer vrlo često se dešava da je jedan san jednog roditelja izgleda tako kako izgleda, a onda realnost izgleda potpuno drugačije. Ovakva vrsta filma upravo u tome pomaže da se vidi koliko roditelji žele da prepuste baletu svoju decu.
Jeste, i mislim da pogotovo postoji ta vrsta, eto, prosto rezervisanosti prema ovoj profesiji, vrlo opravdano negde u ovim krajevima u Srbiji, zato što jednostavno ne postoji budućnost za te igrače. Sva pozorišta su nam već prepuna, nema produkcije, nema koreografa i onda jednostavno ne postoji nešto što vrlo je roditeljima teško da prihvate da dete, eto, prosto treba da izgubi ili da uloži 8 ili 10 godina u nešto što je potpuno neizvesno i što je jedina mogućnost, eto, prosto da se neko ostvari u tome, to da ode daleko od svog grada, od svoje države, što nije uvek prihvatljiva negde situacija za roditelje. Tako da, a opet s druge strane, bez dobrog pedagoga i bez roditelja koji kod kuće podržava i čini sve da jedno dete normalno odraste i da mu se pruži sve ono što je potrebno i da može da se organizuje dobro, da je to prosto prevede i 6 sati dnevno u baletskoj sali i da bude uspešno u nekim svojim drugim aktivnostima, jeste jedna vrlo, vrlo teška i delikatna uloga.
Ono što mene takođe zanima, pomenuli smo i te prateće manifestacije koje nisu samo ovi dani igre u kinoteci, to su izložbe fotografija, to je i negovanje dobre saradnje koju novinari imaju sa festivalom igre, to je i nagrada VIP poziva u okviru koje se upravo prisjećamo svih tih baletskih igrača koji su u jednom trenutku u svoje karijere otišli u inostranstvo, zaista aktivnost tokom čitave godine.
Jeste, to je jedna lepa nagrada, VIP poziva koju smo ustanovili evo sad već pre 6 godina. Očekujemo 6. laureata, to će biti Zoran Marković, on je danas balet majstor u operi u Lucernu, njihove plesne kompanije, njihovog baleta, i on će se predstaviti sa svojom trupom, ali i sa jednom malom majstorskom radionicom, i zaista je lepa ta nagrada, jer to prosto nas podsjeti na neke ljude koji su ovde završili baletsku školu, a zatim otišli u taj veliki svet i tamo imaju divne i uspešne karijere, a mi ponekada i jako malo ili skoro ništa o njima ne znamo. Takođe, sa kompanijom VIP Mobile osnovali smo i pokrenuli smo i nagradu VIP Iskorak, koja se dodeljuje upravo novinarima koji na jedan autentičan i poseban način prate zbivanja u oblasti umetničke igre, ne samo vezana za Beogradski festival igre, nego uopšte, i čine da se prosto populariše ova umetnost. I nagrada, naravno, o kojoj se mnogo polemisalo na tokom prethodnog Beogradskog festivala igre, koja je ustanovljena i koju će ove godine poneti njen prvi laureat Jerži Kilijan, to je nagrada koja nosi ime Jovana Ćirilova.
Da, Jovan Ćirilov je neko koji je od samog početka podržavao ovaj festival igre i koji je zaista imao razumevanja za sve ponude koje su nekada možda i bile neprihvatljive za ljude koji se toliko detaljno ne razumeju u umetničku igru.
Jeste, Jovan je bio jedan od praktično inicijatora Beogradskog festivala igre i neko koji je u različitim situacijama i fazama festivala bio taj koji je uvek navijao. Zaista osjeća se neverovatno ta neka praznina i često, eto, od nekih banalnih stvari i sitnica, rekla bih, od toga da u toku ovih dana, negde tokom evo poslednjih nedelja, praktično privodimo kraju rad na festivalskom katalogu, koji je uvek veoma obiman i gde uvek čovek ima dosta nedoumica i oko nekih autora i oko nekih naslova i oko toga kako će na jedan lep i popularan način predstaviti nešto što je to prosto jedna važna ili građa, i kako će taj katalog eto prosto jednog dana biti dokument koji će svedočiti i o jednom vremenu i o nama i o Beogradskom festivalu igre. Tako da je Jovan uvek insistirao na toj nekoj estetici, jednostavnosti, a s druge strane na preciznosti tog materijala, i bio mi je neverovatno važan. To je jedna onako prosto, čak je nekad bilo i nekih malih nesuglasica i gotovo svađa, ali on je hteo da katalog bude eto prosto sa nekim njegovim pečatom koji je bio nevidljiv za ostalu publiku, ali evo, ovo je prvi, rekla bih, katalog koji radim potpuno bez Jovana, imajući na umu uvek šta bi Jovan u pojedinim situacijama rekao.
Da, verovatno je i trema tim povodom veća. Zaista katalog jeste nešto što uvek ostaje posle manifestacija, upravo kao dokaz toga šta se bilo i šta se postalo vremenom. 13. festival, rekla sam nekoliko puta, počinje 19. marta i trajeće do 10. aprila. Program se zna, s obzirom da se katalog već završava polako. Jeste, hoćemo li pomenuti ta imena koja ćemo gledati ne samo u Beogradu, već i u Novom Sadu? Ja sam sigurna da će se ove godine naći neki opet neobičan prostor na kome će se možda prvi put odigrati baletska predstava.
Pa svakako u toku godine koja nam, eto prosto u toku edicije koja dolazi, rekla bih da je ovo možda i najobimniji festival do sada. Svakako meni se čini da je uvek ovaj sledeći festival bolji od prethodnog, jer na tome i radimo. Prosto radimo na tome da preskočimo tu neku vrstu, ajde, lestvice koju smo sami sebi postavili prošle godine, i uvek mi se čini da tu ima nečeg što je interesantnije i što predstavlja taj mali iskorak koji je važan i za nas i za publiku. Prosto da idemo napred. Ono što bih rekla da je prosto za beogradsku publiku možda najatraktivnije u ovom trenutku jeste dolazak tog holandskog plesnog teatra, koji je zaista jedno možda od 7 svetskih čuda pozorišne scene. Zatim dolazi nam Dimitris Papajoanu, autor koji nama, nažalost, nije bio poznat osim po tim fantastičnim ceremonijama otvaranja i zatvaranja olimpijskih igara u Atini, nedavno u Baku i u Londonu. Ali on zapravo jedan vizuelni umetnik koji se bavi koreografijom i igrom na jedan poseban način. Zatim dolazi nam jedna kompanija koju smo, rekla bih, nekih 7-8 godina strpljivo čekali u redu. To je Forsythova kompanija, sad da. Je novi naslov, novi naziv Dresden Frankfurt plesna kompanija, i koreograf Jako Pogodani, koji je za ovu kompaniju radio jedan fantastičan komad. Tako da ima mnogo velikih atraktivnih komada, ali takođe i nekih manjih koji će oni sladokusci koji vole festivali, koji vole fizički teatar i igru, rado pronaći.
Ono što je vrlo zanimljivo, to je koliko ljudi zapravo dođe u okviru jedne predstave na festival igre, i ne jednom, nego više puta, s obzirom da je reč o baletskim trupama koje na svojim proputovanjima svrataju u Beograd. E sad, kada iza toga stoji neka velika institucija poput Narodnog pozorišta ili Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, podrazumeva se da postoji čitav tim ljudi koji sve to organizuje. Ja znam da je tim festivala igre mali, ali uspeva da smesti, lepo da smesti i dobro da dočeka sve te silne goste koji dođu iz sveta, koji su prilično zahtevni, ne zbog toga što su sami po sebi zahtevni, nego zbog toga što je balet umetnost koja zahteva određene uslove. Igrači treba da budu odmorni, treba da se pravilno hrane, treba da imaju uslove i u prostorima u kojima nastupaju, tipa baletskog poda i tako dalje i tako dalje. Kako izlazite na kraj s tim? Ja sam sigurna da ste se izvežbali za ovih 13 godina, ali opet svaki put verovatno otkrijete da još nešto novo možete da uradite.
Apsolutno, svaki festival postavlja neke nove standarde, rekla bih, i ono što je jeste problem i što postaje iz godine u godinu nekako neka vrsta nepremostivog problema jeste to što tehnika ide unapred neverovatnom brzinom, kao što primećujemo na nekim, eto, prosto tehničkim aparatima koje svakodnevno koristimo, na primjer mobilni telefoni, sada i pre 10 ili 15 godina, a oprema u našim pozorištima je jako stara, dotrajala, nekada je i nema, nekad uopšte ne znamo sa čime bi mogli da nadomestimo ili šta bi mogli da ponudimo u zamenu za neke nove super prosto elemente, rasvete, ozvučenja, nekih specijalnih efekata i tako dalje. Tako da se svake godine susrećemo sa sve većim problemom, znači tu više, to se više ne rešava ni tim nekim kompanijama koje vam mogu rentirati, jer ljudi nemaju tu neku pozorišnu opremu, ta pozorišna oprema je sve manje potrebna, sve manje tih takvih gostovanja koje eto prosto uključuju tu vrstu opreme, a vi kada dobijete jedan eto prosto taj tehnički rajder od jedne trupe, vi onda shvatite da od 4 ili 5 strana tog rajdera vi zapravo nemate ništa osim onog dela gde možda kažu eto u garderobama treba imati tople vode, toliko i toliko stolica i tako dalje. Sve ono što se odnosi na scenu mi više nažalost ne možemo da ponudimo i to je nešto što postaje alarmantno za Beograd, za Srbiju, naravno, i nešto što nam ukazuje da uskoro nećemo moći da eto prosto sami omogućimo da jedna takva kompanija gostuje ili imate situaciju da oni moraju da donesu, što obično da, mnogo skuplje košta, ili imate situaciju da morate da iznajmljujete iz regiona, što je takođe i komplikovano i skupo.
U ličnoj karti festivala igre, da tako kažem, stoji da se on održava pod pokroviteljstvom, ja ću sada pročitati, i Ministarstvo kulture Srbije u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji, ambasadama i kulturnim centrima, podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu autonomne pokrajine Vojvodine, gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Vršac. Posebna zahvalnost i nešto što je već sada postala saradnja uobičajena je naravno VIP Mobile kompanija sa kojima evo već godinama sarađujete i sa kojima zapravo i dodeljujete i nagrade i tako dalje, ali kako u stvari izgleda to konkretno, ovo što sam sada pročitala? Mislim, festival igre je poput svih ostalih festivala upućen i na konkurse Ministarstva kulture i gradske konkurse i na sve te konkurse koje raspisuju institucije kulture. Dakle, vi ni u ovom trenutku ne znate tačno sa kojim sredstvima raspolažete, a festival vam počinje za, evo, 2 meseca.
Da, to je ta neizvestnost i taj rizik koji je iz godine u godinu prisutan. Praktično ta neka saradnja sa ambasadama i kulturnim centrima je od početka festivala bila i vidljiva i značajna i omogućila je možda da se taj festival i razvije na način na koji se razvijao. U poslednje 2-3 godine imamo lepu komunikaciju sa Ministarstvom kulture Republike Srbije, ali uvek je neizvesno i sa gradom i sa ministarstvom kada će sredstva stići, kada će sve to biti, a naravno neki troškovi i neke stvari oko organizacije su neumoljive, prosto i ultimativne. Vi morate platiti aviokarte, morate dati neke avanse, morate uraditi mnoge stvari koje prethode zapravo festivalu, znači to nisu stvari koje se mogu rešavati negde tamo u maju, junu mesecu kad festival već prođe, nego zapravo onaj ogroman udar prethodi festivalu i negde taj neki rad koji je kontinuiran rad i koji traje 365 dana u godini odnosi se i na rad sa sponsorima koji su u mnogome eto prosto omogućili da se to ne oseti, jer mi kada bi čekali zaista samo na podršku države ili samo na podršku grada, mi apsolutno ne bi imali festival.
Da, srećom, imaćemo festival, prodaja karata za festival je već počela, je li tako?
U septembru prošle godine.
Još u septembru prošle godine i znam da se mnogi iznenade kada dobiju ovaj, skoro ne znam koliko meseci unapred obaveštenje da je počela prodaja karata, ali to je sasvim razumljivo zato što ima predstava koje se dešavaju i u manjim prostorima za koje treba zaista obezbediti kartu na vreme. Dakle, već se prodaju karte, svi oni koji su zainteresovani za neke od predstava koje će biti igrane u okviru festivala igre mogu da kupe karte, naravno, pre toga da dobro pogledaju i ono što se nudi u okviru festivala Dani igre u kinoteci.
Jeste. Pa ne, gledamo svake godine da prosto da ta, da našim ljudima omogućimo da pogledaju što više predstava, jer vi ako izađete sa programom i sa ulaznicama mesec dana pre manifestacije, ne samo da će vas u svetu i u regionu posmatrati kao jedan neozbiljan festival, već imate i taj problem sa negde, rekla bih, publikom, jer važno je ostvariti taj uspeh na blagajni, a s druge strane, kada radite i u Beogradu i u Srbiji, treba znati koje su mogućnosti lokalnog stanovništva i eto, prosto neki ljudi koji gledaju i po 5, 6 ili više predstava na festivalu mogu svakog meseca da odvoje jedan deo svog nekog kućnog budžeta i da kupe jednu ili dve ulaznice, što je to prosto dragoceno.
Jeste, i ja mislim da tako publika i razmišlja i da se tako publika festivala igre ponaša. Evo, došli smo skoro do kraja današnjeg izdanja Kluba 2, u kome je gošća bila Aja Jung. Govorili smo o danima igre u kinoteci koji će biti održani od 27. do 31. januara u Jugoslovenskoj kinoteci u Zunmirkovoj ulici, a festival igre će vrlo brzo posle toga biti održan od 19. marta do 10. aprila. Hvala, Aja. Bilo je ovo Aja Jung, direktorka i osnivač festivala igre.
Quelque chose.
Evo, poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje Kluba 2 koji su realizovali Ivana Marković, Vesna Tošović, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić i Nevena Matović. Prijatno.